Təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz cənab Əli Nuridən və sağ olun siz əziz dostlarımızı ki, Ellər Yadigarı verilişini yalnız buraxmırsınız. Bizimlə qalın, proqramımız davam edir. Əzizlər, ötən verilişlərimizdə bunu təkrarən qeyd etmişik ki, bizim cəmaat İslam dinini qəbul edəndən sonra bütün ənənələrimiz İslamiləşib və onlar bəzən əsası və bəzən də kiçik halda formalaşıblar. Bu təsiratdan alan bölmələrimizin biri də elə uşaq haqda olan ənənələrdirlər. Uşağın adını imamlarımızın Əmmi Əzhar əleyhissalamın adlarından seçmək, Tanrının adı və yadı ilə azan səsi ilə uşağa ad qoydu mərasimini keçirmək, həm də kiçik toy tutmaq və sünnət mərasimini qeyd etmək bu ənənələrdən sayılır. Sünnət mərasimi bizim illərara ən önəmli dəvlərdən sayılır. Bu ənənənin önəminin əhəmiyyətinin yüksək səviyyədə olması elə onun adından bəllidir. Niyə ki, müsəlmanlar bu mərasimə kiçik toy deyirlər və onu şənli ilə genişli qeyd edirlər. Uşaqları arada sırğa taxma mərasimi keçmiş zamanlarda qeyd olunan mərasimlərdən biri sayılır. Mehriban analar uşaqlarının qulağını elə körpəlik çağlarda dəldirərmişlər. Sırğa taxmaq üçün qulaq dələn şəxslər var imiş və çox ailə içrə bu işi elə xod ana və ya ağbirçək analar görərmişlər. Qulağa ümumiyyətdə əvvəlcə safsalın armış və bu işin səbəbi uşağın inciməməsi və qulağın deşiyinin bitişməməsi imiş. Qulaq dələnlərə ana tərəfindən xələt verilərmiş. İndilikdə bu iş həkimlər vasitəsilə görünür. Hər halda qulaq dəlmək indilikdə çox ənənəli keçirilməsə də, analar və ailələr ona əhəmiyyət verirlər və uşağın sağlamlığını nəzərə alaraq bu işi diqqət ilə yerinə yetirirlər. Bütün analara, gülbalalara dəyərli gələcək arzulayırıq. Əziz dinləyicilər, verilişimizi burada sona çatdırırıq. Gələn verilişimizdə başqa mövzular ilə qulluğunuza gələcək. Bu ümid ilə sizinlə vidalaşırıq. Allah amanında.
Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Keçmişimin aynaları, köçmüş ömrün durlaları.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Gülüşlərim aşıb aşıb, gülüşüzlə qucalaşır. Gülüşlərim aşıb aşıb, gülüşüzlə qucalaşır. Sevincim həddindən aşır.
Sevincim həddindən aşır. nevelerim. Ümitlerim açtı çiçek, bakışları zoldu yürek. Ümitlerim açtı çiçek, sizinle hoşdur gelecek, sizinle hoşdur gelecek.
Benim nazlı nevelerim, dadı tuzlu nevelerim.
Benim nazlı nevelerim, dadı tuzlu nevelerim. Gülüşlerim aşı daşı, gülüşüzle kucalaşıp. Gülüşlerim aşı daşı, gülüşüzle kucalaşıp. Sevincim heddinden aşı, sevincim heddinden aşı.
Benim nazlı nevelerim,
tatlı tuzlu nevelerim.
Benim nazlı nevelerim, tatlı tuzlu nevelerim.
Benim nazlı nevelerim.
Güzel onlar arzulayırıq siz hörmətlilərə dostlar. Bizi dalğalar ara aradığınız üçün təşəkkür edirik sizə. Bura Aran Radiosudur, verilişlər yenə də davam edir və keçid alırıq növbəti proqramımıza. Növbəti verilişimiz günün yeniliklərinə bir baxış olmalı proqramımızdır.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayın və mehriban Allahın adıyla salam dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə ilk Aran radiosundan. Dostlar, istərdik ki, bugünkü verişimizdə 17 Rəbiül əvvəl Qarabağ Beynəlxalq Konferansı haqqında söhbət edək. Bu konferans ötən gün İranın Qum şəhərində keçirildi və konferansda dövlət rəsmiləri də iştirak etdilər. Həmin konferans haqqında danışacaq. Konferansın bəyanatı da oldu. Bəyanatı bugünkü verişimizə səsləndirəcək. Təfərrüat yəsin ola. ...17 Rəbiül əvvəl Qarabağ Beynəlxalq konferans ötən gün İranın Qum şəhərində keçirildi və bu konferansda dövlət rəsmiləri də iştirak etdi. O cümlədən İranın Məsləhət Şurasının üzvü və katibi Möhsin Rzayı bu konferansda iştirak etdi. İranın Xaricişlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Ərraqçı iştirak etdi. İranda Azərbaycanın səfiri Bünyad Hüseynov iştirak etdi və eyni zamanda Vəli Fəqihin İranın Ərdəbil, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Zəncan vilayətlərindəki nümayəndələri də iştirak etdilər. Konferans nə ilə bağlıdır? Konferans 17 Rəbiül əvvəldə İslam İlabının böyük rəhbərinin çıxışı ilə əlaqədardır. Qarabağ müharibəsi zamanı, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ötən il Həzrət Ayətullah Üzümə Xaməni çıxış etdi və Qarabağın işğaldan azad olunmasını bir daha da vurğuladı. Dedi ki, bu torpaqlar Azərbaycana aiddir və Azərbaycana qaytarılmalıdır. Ermənilər bu torpaqları tərk etməlidirlər. Həmin söhbətlə bağlı bu konferans ötən gün İranın Qum şəhərində keçirildi və qeyd etdiyimiz kimi dövlət rəsmiləri də həmin konferansda iştirak etdilər. İran Xaricişlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Ərraqçı deyib ki, İran Azərbaycan Respublikasına çox kömək eləyibdir. İranın Xaricişlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Ərraqçı Beynəlxalq 17 Rəbiül əvvəl Qarabağ konferansında deyib ki, Dağlıq Qarabağ Qafqaz bölgəsindəki ən mürəkkəb və uzun müddətli böhranlardan biridir və əlbəttə ki, Qafqaz bölgəsi çox keşməkeşli bir tarixə malikdir və Qarabağ həmişə gərginlik və böhran məkanı olmuşdur. Belə ki, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra 90-cı illərdə bu bölgə müharibə məkanına çevrilmişdir. Ərəxçə əlavə edib ki, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsindən sonra beynəlxalq ictimaiyyət böhranın həllində aciz qaldı və o zaman Azərbaycan Respublikasına çox köməklik göstərildi İran tərəfindən və hətta İran bir neçə şəhid verdi həmin müharibədə. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini sonra deyib ki, Azərbaycan hökuməti və xalqı işğal altında olan ərazilərini hərbi yolla azad etməyə qərar verdilər və İranın mövqeyi daima işğala qarşı çıxmaq olubdur və bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə Xudafərin su bəndinin inşasına dair müqavilənin bağlanması öz-özlüyündə Azərbaycan Respublikasının Qarabağ üzərində suverenliyinin tanınmasını göstərir. O sanksiya dönəmində İranla Azərbaycan Respublikası arasındakı əlaqələrin təbii formada davam etdiyini bəyan edərək deyib ki, Azərbaycan Respublikası ilə münasibətimizi qarşılıqlı hörmət və maraqların qorunması əsasında davam etdiririk. Ərəxçi qeyd edib ki, Qarabağ müharibəsinin başlanmasından sonra İran İslam Respublikası hərbi əməliyyatların dayandırılması və işğal olunmuş ərazilərin geri qaytarılması həmçinin dayanıqlı bir həll yolu tapmaq və bölgə ölkələri arasında tranzit xətləri yaratmaq üçün danışıqlara başlanmasına dair bir plan hazırladı ki, rəğbətlə qarşılandı. O sözlərin davamında deyib ki, Qarabağ böhranında tutduğumuz bütün mövqeylərin başında İslam İnqilabının böyük rəhbərliyinin təlimatlara dayanır ki, çox təsirli idi və bütün bu illərdə onun təlimlərinə uyğun hərəkət etmişik. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini bölgədəki ölkələrin sərhədlərində hər hansı bir dəyişikliyə və ölkələrin suverenliyinin təhdid edilməsinə qarşı olduqlarını bəyan edibdir. Hazırda İranla Azərbaycan Respublikası arasında siyasi, sosial və mədəni əlaqələr ən yüksək səviyyədədir və biz mütləq iki tərəf arasındakı yaxşı münasibətləri davam etdirəcəyik və bütün ölkələrlə mehriban qonşuluq siyasətini davam etdirəcəyik deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Əraqçı bildiribdir. Gəlişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız. Az öncə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Əraqçının fikirlərini səsləndirdik. Beynəlxalq 17 Rəbiüləvvəl Qarabağ konfransında çıxışı zamanı Seyid Abbas Əraqçı həmin sözləri söyləmişdi və demişdi ki, biz hər zaman Azərbaycanı dəstəkləmişik və Azərbaycana çox yardım etmişik. Hətta o zamanlar 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı İran Qarabağda şəhidlər verdi. Amma qeyd etdiyimiz kimi Beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı olmuşdu. Mən istərdim ki, verişim bu məqamında yekun bəyanatı siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım əlbəttə bir neçə hissəsini. Azərbaycan əhalisi qeyrətli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun əhli beytinə aşiq, dərin mədəniyyət və tarixə sahib olan müsəlman bir ölkədir. Azərbaycan xüsusilə də Qarabağ bölgəsi şiə tarixi boyunca böyük alimlərin beşiyi olmuşdur. Bu yurdun alimləri elm və bilik səmasında parlamışdır. Komünist rejiminin bu bölgədə 70 illik hakimiyyəti onun azad və şərəfli xalqının İslam dininə, əzəmətli Peyğəmbərə və onun əhl-i beytinə sevgisini azalda bilmədi. Bu qədim diyarın böyük xalqı İslam və Quran uğrunda imperializm və fasid rejimlər qarşısında müqavimət göstərmişdir və bundan sonra da belə olacaqdır. Azərbaycan və onun Qarabağı İslamın bir parçasıdır, onun işğal edilməsi zülümkarlıqdır. Quran və Əhl-i Beyt əleyhissalamın açıq-aşkar göstərişlərinə, habelə beynəlxalq qanunlara və tarixi məntiqə ziddir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xamenei 1442-ci il 17 Rəbiüləvvəl, yəni 2020-ci il 3 noyabrda Azərbaycan Respublikasının əhəmiyyəti, onun işğal olunmuş bütün ərazilərinin və Qarabağ bölgəsinin azad edilməsinin vacibliyi barədə açıq-aydın bəyanatla çıxış etdi. Ali məqamlı rəhbərin bəyanatının açıqlanması məqsədilə elmi hövzələrin və İran İslam Respublikasının digər qurumlarının təşəbbüsü ilə 1 martda Əhl-i Beyt əleyhissəlamın evi sayılan müqəddəs Qum şəhərində din alimləri, mədəni və siyasi xadimlərinin iştirakı ilə beynəlxalq 17 Rəbiül əvvəl Qarabağ konfransı keçirildi. Konfransın sonunda 11 maddədən ibarət bəyanat qəbul edildi. Bəyanat aşağıdakı kimidir. Birincisi, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamenliyinin 17 Rəbiül əvvəl tezisini bütün dünyada irəli sürülmüş tezislərin ən üstünü və açıq aydını bilir, onun izah edilməsi və həyata keçməsinin vacibliyini xatırladırıq. İkinci, beynəlxalq qanunlara əsasən, Qarabağ bölgəsi Azərbaycana aiddir və İslamın ayrılmaz parçasıdır. Biz də Quran ayələri, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və məsum imamların göstərişləri, İslam İnqilabının fəlsəfəsi, Həzrət İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh və ali məqamlı rəhbərin tövsiyələrinə uyğun olaraq məzlumu müdafiə etməyi lazım bilirik. Bu səbəbdən Azərbaycan torpaqlarını müdafiə edirik, zülmə məruz qalmış xalqına dəstək veririk. Belə inanırıq ki, Azərbaycan Respublikası dövləti və xalqı bu əraziləri geri almaqda tamamilə qanuni və dini addım atmışdır. Bu hərəkat ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini icra etmək niyyətində olmuşdur. Bəyanatın sonunda vurğulanır ki, İran və Azərbaycan ölkələri dərin tarixi, mədəni, dil və coğrafiya ortaqlıqlarına malikdirlər. İki ölkə arasındakı bu kimi potensiallar bütün sahələrdə həmrəylik və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün çox yüksək qabiliyyətlər hesab olunur. Mövcud əməkdaşlıq prosesinə görə təşəkkür etməklə yanaşı, məsul işçilər, elita, ustad, tələbə, xüsusilə də iki ölkənin cavanlarından istəyirik ki, tədbir və təlaşla iki ölkədə istifadə olunmamış iqtisadi, elmi, mədəni, ictimai və siyasi potensialları aktivləşdirsinlər. İki tərəfli münasibətlərə ən yüksək səviyyə çatırsınlar. Belə ki, dünya üçün bənzərsiz bir nümun olsun. Sonda, Azərbaycan xalqı və hökumətini son qələbələr münasibəti ilə səmimi qəlbidən təbrik edir. Bu, müharibənin uca məqamlı şəhidlərinə mütəal Allahdan ülvi dərəcələr diləyirik. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, biz 17 Rəbiül əvvəl Beynəlxalq konfransından danışırdıq. 17 Rəbiül əvvəl Qarabağ konfransından söhbət edirdik. Ötən gün Qum şəhərində keçirildi bu konfrans və qeyd etdiyimiz kimi dövlət rəsmilərdə bu konfransda iştirak etdilər. 17 Rəbiül əvvəldə, yəni 2020-ci ildə, 2020-ci ilin 3 noyabrında Həzrət Ayətullah Üzmə Xamenliyinin Qarabağ haqqında bəyanatını araşdırırdı bu konfrans və bu konfransda vurğulandı ki, bu diyaloq, yəni 17 Rəbiül əvvəl diyaloqu yüksək diyaloqdur və Qarabağın azad olunmasında təsirli bir diyaloq idi. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bir mənalı şəkildə Qarabağın tez bir zamanda azad olunmasını vurğuladı. Erməni qoşunlarının bu torpaqları tərk etməsini istədi və dedi ki, bu torpaqlar Azərbaycana aiddir və əsas sahibinə bu torpaqlar qayıtmalıdır. Həmin bəyanatla bağlı bu konfrans ötən gün keçirildi və çox gözəl və dəyərli bir bəyanat da konfransın sonunda yayıldı ki, bu iki ölkə arasında münasibətləri daha da genişləndirə bilər və İranın mövqeyini açıqladı. İran hər zaman Azərbaycana dəstək vermişdi və həmin konfransda İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas Əraqçı da danışdı və dedi ki, biz Azərbaycana çox kömək etmişik bütün zamanlarda və hətta şəhidlər də vermişik. İranın mövqeyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanı dəstəkləsin, icazə verməsin ki, regionda sərhədlər dəyişsin və bu torpaq, Qarabağ torpağı, İslam torpağıdır. İnşallah bu konfransın sonunda yayılan bu bəyanat ki, çox mühüm məqamlara toxunmuşdu, bu mühüm bəndlər yerinə yetirilə və iki ölkə arasında əməkdaşlığın daha da genişlənməsi üçün hər iki ölkədə cavanlar, gənclər, qeyri-hökumət təşkilatları və dövlət orqanları çalışarlar. Hörmətli gedənlər, istəkli dinləyicilərimiz, təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikasından səslənmişik əzizlər, saat 9:20 dəqiqədən bu saatədək verilişlər təqdim olunub. İndi isə İdman Dünyası unvanlı proqram səslənməlidir. Lütfən buyurun, bu maraqlandığınız verilişinizi də Aran Radiosundan dinləyin.
İdman Dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə bütün idmançı izləyicilərimizi salamlayırıq. İdman Dünyasından sizinlə olacağıq. İdman Dünyasını eşidirsiniz Aran Radyosu'ndan və dostlar, bu günlərdə İdman Dünyasının başqa bir mövzusu ilə sizinlə danışacaq. Hər veriliş müxtəlif mövzuları araşdırırıq. Bir gün bir idman növündən danışırıq. İdman növlərinin faydalarından söhbət aparırıq. Fit qalmadan, necə arıqlamadan, necə bədənimizi əla səviyyədə saxlamaqdan və belə bir mövzularda sizinlə söhbətlər aparırıq. İnşallah ki, bugünkü mövzu ilə də bağlı bizimlə qalarkən əlaqədə də olacaqsınız. Gözəl bir mövzunu əməkdaşlarım nəzərdə alıblar ki, həqiqətən ki, onu eşitmək bizim üçün yaxşı ola biləcəkdir. Xüsusilə onlar üçün ki, yürüş və qaçış idman növünü sevirlər. Bir sürü insanlar var, idman klublarına getmirlər, idman zallarına getmirlər. Parkalarda yüngül yürüş aparırlar ya yüngül qaçış idman növünü keçirirlər ki, bu günləri bu barədə sizinlə söhbətimiz olacaqdır. Beləliklə, lütfən bizimlə qalın. İdman Dünyasını bu günlərdə yazıb aparır Məhəmməd Azəri, prodüser Behzad Babayı, səsməndisi İsa Cəfəridir. Dostlar, siz də bizimlə qalın, bizimlə əlaqədə olun. Əlaqə nömrələrimiz də var, bunları da təqdim etmək istəyirəm.
İran İslam Respublikasından, Ərdəbil şəhərindən, Aran Radiosundan.
WhatsApp və SMS nömrəmiz 0098-910-893-8718. Telefon nömrəmiz 0098-453-3819-1000. E-mail olanımız aran@irib.ir. Facebook və Twitterdə səhifəmiz Aran Radio adı ilə tanılır. Instagramda da Aran Radio adı ilə sizinləyik. Bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qurun, lütfən.
Hər həftə çərşənbə axşamı və cümə günləri Aran Radiosundan İdman Dünyası.
Səmimi izləyicilər, gözəl dostlarımız, bu günləri Aran Radiosunda, İdman Dünyasında sizinlə danışacağıq qaçışla nə üçün və necə düzgün məşğulu olmaq mövzusu ilə. Yəqin ki, belə bir idman növünün də əlaqədarları çoxdur, xüsusilə onlar ki, idman zallarına getmirlər və parkada, təbiətdə qaçırlar ya yüngül yürüşlər aparırlar. Amma bunun barəsində də gərək bir sıra məsləhətləri də nəzərdə alaq. Bunu da unutmayaq ki, qaçış idmanın ən sadə, mümkün, faydalı növlərindən biridir. Düzgün qaçmağı necə öyrənmək lazımdır ki, özünə ziyan vurmayasan, əksinə öz sağlamlığını yüksəldəsən. Qaçışın nə olduğunu başa düşmək üçün heç olmasa bir dəfə də olsa özünü divandan durmağa məcbur edib təmiz havada qaçmalısın. Minimum siz hərəkətdən məmnunluq alacaqsınız. Unudulmaz azadlıq və uçma hissini duyacaqsınız. Maksimum isə siz öz sağlamlığınızı yüksəldəcəksiniz. Bəli, bu qaçışın ümumi xeyirlərindən biridir, amma bu barədə sizinlə ətraflı sözümüz, söhbətimiz olacaq. Görək ki, qaçış necə olmalıdır və nə üçün xeyirlidir. Qaçış nə ilə xeyirlidir? Qaçış hər şeydən əvvəl ürək üçün bir fiziki gərginlikdir. Praktik olaraq onun üçün əks göstəriş yoxdur. Hətta yaslayayaq insanlar da düzgün seçilmiş ayaqqabı ilə qaça bilər. Qaçış bütün orqanizmə silkələnmə verir, bu hipertoniyadan, tənginəfəslikdən, zökmədən ən yaxşı vasitədir. O, həmçinin qan dövranını yaxşılaşdırır və tonusda qalmağa kömək edir. Bundan başqa, qaçış bütün əzələ qruplarını formaya salır. Siz qaçarkən yalnız baldır və bud işləmir, həm də qarın, əl, boyun fəaliyyətdə olur. Bununla bərabər, fiziki gərginliyin bütün bədənə təsiri çox yumşaqdır. Ümumiyyətlə, qaçış düzgün qidalanma ilə birgə arıqlamaq üçün ən yaxşı vasitədir. Lakin, qaçışın ən əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o stresi götürmək qabiliyyətinə malikdir. Quşların oxumasına qulaq asaraq parkda və ya stadionda qaçmaq, bu sizin öz seçiminiz ola biləcəkdir. Hər halda yaxşı qaçışı uçuşla müqayisə etmək olar. O, sözün əsl mənasında insana sanki ruh verir. Bu da xüsusilə meqapolisdə yaşayanlar üçün çox vacibdir. Həqiqətən ki, belədir. Nə qədər qaçışla məşğul olursan, elə bil ki, sanki qanat çalırsan və uçursan və gün bə gün bu sənin bədənində yüngülləşdirəcəkdir. Belə özündə yüngüllük hiss edəcəksən. Amma gərəklidir ki, bu məsələyə diqqət yetirək ki, biz nədən başlamalıyıq? Bu barədə də eşitmək istəyirsinizsə, bir fasılə alaq, qayıdaq, söhbətimizin davamı olacaq. Amma dostlar, nədən başlamalıyıq? Yəni, necə başlamaq olar bu idman növünü, qaçışı? Bir qayda olaraq, təzə başlayanların əsas səhvi həddən çox sürətli başlanğıcdır. Məşqlərə tədricən başlamaq lazımdır və vaxt keçdikcə fiziki yükü müəyyən bir maksimuma çatdırmaq lazımdır. Lakin siz artıq təcrübəli qaçansanızsa, yadda saxlayın, həddindən artıq fiziki gərginlik sağlamlaşdırmır. Əksinə, orqanizmi dağıdır ki, bu da yaş aşdıqca nəzərə çarpır. Sizin məqsədiniz dünya rekordu vurmaq deyil, sağlamlıq və tonusunda qalmaqdır. Odur ki, asta-asta qaçmaq lazımdır. Məhz bu cür qaçış növü oynaqlar üçün ən təhlükəsizdir. Temp orta sürətli yerişdən azacıq sürətli olmalıdır. Daha dəqiq müəyyənləşdirmək üçün nəbzi saymaq lazımdır. Onun sayı dəqiqədə 110-dan 120 olmalı, 120-dən çox olmalı deyildir. Başlanğıcda yəqin ki, çətin olacaqdır. Ona görə də müntəzəm olaraq yerişə keçin və nəbz bərpa olduqdan sonra yenidən qaçmağa başlayın. Müntəzəm məşğul olaraq, ondan 12 məşqdən sonra siz nəbzin sayını dəqiqədə 110-dan 120 səviyyəsində saxlaya bilərsiniz ki, bu da sizin nail olmaq istədiyinizdir.
Hərəkət,
enerji,
sağlamlıq.
İdman dünyasını eşidirsiniz və qaçışdan danışırıq. Onu necə keçirməkdən söhbət aparırıq ki, necə bu qaçışı biz edə biləcəyik. Səmimi izləyicilər, fiziki yükü necə bölüşdürməli ola biləcək belə bir idman növündə? Küçəyə çıxan kimi dərhal qaçmaq lazım deyildir. 3-dən 5 dəqiqə oynaqları hazırlamaq üçün qızdırıcı hərəkətlər etmək lazımdır. Bunun üçün sadə gimnastika hərəkətləri etmək kifayətdir. Qaçışın özünü müxtəlif etmək olar. Məsələn, vaxt aşırı olaraq 200 metr məsafəyə sürətlə qaçın. Axırıncı 50 metr məsafədə sürəti tədricən azaldın və tənəffüsü bərpa etmək üçün müəyyən müddət yerəyin. Bundan sonra əzələlərin boşalması üçün 3-dən 5 dəqiqə demək olar ki, təmrin edə bilərsiniz. Ürək üçün olan fiziki yükə güc hərəkətləri əlavə etmək üçün qaçışdan sonra dartınma, oturub durma, əllə yerə sıxılma, pres hərəkətləri etmək lazımdır. Qaçış sizin oynaq və bağlarınızı elə bu hərəkətlər üçün hazırlayır. Bundan başqa, müxtəliflik üçün qaçışı velosipedlə demək olar ki, növbətləşdirə bilərsiniz. Yəni, bir gün qaçış ola, bir gün velosiped. Yəqin ki, bu bizim bədənimizi daha yaxşı hazırlaya biləcəkdir. Dostlar, idman dünyasını sizinlə davam etdiririk. Verilişimizin başqa bir hissəsi olacaq. Sizin söhbətlərinizi eşitmək üçün eşidəcəyik reportaj bölümünü və bu hissəni hazırlamışdır Yavər Nüdrəti. Vaxtı tapşıraq Yavər Nüdrətiyə.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri idman dünyası verilişinin reportaj bölümündə mən sizi əzizləri salamlayıram. Bugün də qaçış idman növü haqqında siz əzizlərə bir reportaj hazırlayıb təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Salam, yorulmayasınız.
Salam, sizlə yorulmayasınız.
Mən görürəm ki, siz qaçış idmanı uğruna məşğulsunuz. Bax, bu idmanı, nədən bu idmanı seçibsiniz? Bu idmanın insana nə kimi xeyirləri vardı?
Qaçış behtərin idmandır. Hər kəs bu idmanı eləyə bilər. Qaçışın insanın bədəninə çox xeyri olan bir idmandır. Mən də bu idmanı çox sevirəm. Qaçış insanın bütün orqanların həmahəng eləyir. Çünki qaçanda əzələlərin hamısı bir zamanda hərəkət eləyir. Qaçış sümük boşluğuna da bir dərman hesab olur. Qaçışın hətta insanın zehnində aça bilər.
Bəli, çox gözəl buyurdunuz. Təşəkkür edirəm. Siz öz neçə ildir ki, qaçırsınız, qaçışla məşğulsunuz bu idmanla?
Mən özüm 5 ildir qaçıram. Biraz köklük xəstəliyim var idi. Ona xatir 5 ildir zatdı. Bəli, bu idmanla məşğulam.
Yəni siz bu 5 ildə ki, qaçış idmanından məşğul olubsunuz, deyirsiniz ki, yəni vəzinim ağır idi, köklük xəstəliyim var idi. Heç bir fərq eləyibdi, azalıbdı vəziniz?
Bəli, vəzinim çox qəşəng olubdu əlan.
Sizin fikrinizcə bu köklükdən sonra bu qaçışın hansı xəstəliklərə də bir dərman hesab olur?
Mən elə bilirəm, şəkər xəstəliyinə, qan təzyiqinə, izafə vəzni olan adamlara çox yaxşıdır bu idman. Tövsiyə eləyirəm bu idmanın istifadə eləsinlər.
Bəli, bir dənə sualım budur. Məsələn, siz tanışlarınızda, dostlarınızda o adamlar vardı ki, həkim olaraq tövsiyə eləyə ki, qaçış idmanından məşğul olsunlar?
Bəli, şəkər xəstəliyi olan insanlara doktor tövsiyə eləyib ki, qaçışla məşğul olsunlar.
Ərazi tanışlarınızda vardı?
Bəli, bizim kəndimizdə vardı, çox adamlar vardı.
Çox gözəl. Çox gözəl, təşəkkür edirəm sizə.
Mən də təşəkkür edirəm.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunu dinləyiciləri, verilişimizin bu hissəsi də burada sona yetdi. Hələliksə, mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Əziz dinləyicilər, dəyərli dostlarımız, idman dünyasında başqa bir hissədə sizinlə söhbət aparacaqdır. O da idman qəhrəmanlarından danışan hissədir. İdman qəhrəmanlarının hissəsini də eşidək.
Yəni,
İdman qəhrəmanları.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, İdman Dünyası verilişinin bu bölümündə mən siz əzizlərin bugün qulluğundayım. Bugün də qatış üzrə İrandan olan bir çempionu siz əzizlərə təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən. Həsən Təftiyan 1993-cü ildə Torbəti Heydəriyə şəhərində anadan oldu. O, sürətli qaçış idman növü üzrə çempiondur və müxtəlif etibarlı beynəlxalq yarışlarda iştirak edib və İrana medallar qazanıb. Həsən Təftiyan 100 metrlik qaçışda 2016-cı ildə İspaniyanın Madrid şəhərində keçirilən qaçış yarışlarında rekorda imza atdı və bundan öncə də 10 tam 100-də 10 saniyə zaman hesabı ilə həmin rekord ona aiddir. Həsən Təftiyan bundan qabaq 100 metrlik qaçışda İran rekordçusu olan Riza Qasiminin rekordunu sındırdı. Həsən Təftiyan 200 metrlik qaçışda da 20 tam 100-də 72 saniyə zamanla 2015-ci ildə Tehranda yeni bir rekord səbt etdi. O, qaçış üzrə dünya çempionatında İran tarixində birinci dəfə olaraq yarım finala yüksəldi. Həsən Təftiyan Paris Ligasında və 100 metrlik yarışlarda 10 tam 3 saniyədə birinci yeri qazanaraq 2020-ci il Tokyo Olimpiyasına iştirak vəsiqəsi qazandı. Həsən Təftiyan 2016-cı il Olimpiyasında iştirak etdi və 100 metrlik qaçışda 10 tam 17 saniyə zamanla 3-cü yeri qazandı və İran tarixində ilk dəfə bu tarixi hadisə baş verdi. O 2017-ci il dünya turnamentində ki Parisdə keçirildi 60 metrlik qaçışda 6 tam 65 saniyə ilə son xəttə çatdı və 5-ci yeri qazandı. Həsən Təftiyan qaçış üzrə Asiya yarışlarında ki Hindistanın Bobansor şəhərində keçirildi 100 metrlik qaçışda Asiya çempionu oldu və qızıl medal qazandı. Qaçış üzrə İranlı çempion bir neçə beynəlxalq yarışlarda iştirak edib və müxtəlif ünvanlar qazanıb. O cümlədən 2016-cı ildə Doha'da keçirilən salon daxilində 60 metrlik qaçış yarışlarında birinci və 2017-ci ildə Türkmenistanda keçirilən qaçış yarışlarında birinci yerləri özünə aid edibdir.
Dəyərli izləyicilər, gözəl dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Minnətdaram ki, bizi eşidirsiniz. İdman dünyası ilə qalın. Vaxt gəlib çatıbdır xəbərlərə. Yavər Nüzrəti xəbər hazırlayıb eşidək birlikdə.
İdman xəbərləri.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, idman xəbərləri ilə bugün də mən siz əzizlərin qulluğundayam. İlk öncə səsimi eşidən bütün dinləyiciləri salamlayıram. İranda, Azərbaycanda və dünyada idman sahəsində baş verən bir neçə xəbərlə siz əzizlərin qulluğunda olacaqam. Şahabeddin Əzizli Xadim İranın Futbol Federasiyasının sədri seçildi. İranın Futbol Federasiyasında sədr və rəyasət heyətinin üzvlərinin seçilməsi başa çatdı və Şahabeddin Əzizli Xadim səs çoxluğu ilə 4 il müddətinə İranın Futbol Federasiyasının rəhbəri seçildi. Federasiya daxili seçkilərdə İran Futbol Federasiyasının rəyasət heyətinin üzvləri də seçildi. Siyahı bundan ibarətdir. Ehsan Usuli, Təhmur Seydəri, Bəhram Rizayan, Mehrdad Siraci, Əhməd Rıza Bərati, Xudada Dəfşaryan və Mirşad Macedi. Azərbaycan Futbol Federasiyası İntizam Komissiyasının bugünkü iclasında Azərbaycan Premier Ligasının turunun oyunları ilə əlaqədar qərarlar qəbul olunub. Qəbələ, Sabah, Keşlə və Nefsiyə 4 və daha çox oyunçuları sarı vərəqə əlaqədarlığı üçün 800 manat cərimə kəsilib. Qeyd edək ki, Sumqayıtla ev maçında Qəbələnin 6, Sabah, Keşlə maçında hər iki komandanın Zirə ilə səfər oyununda isə Nefsinin 4 futbolcusu sarı vərəqə ilə cəzalanıb. Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Əli Rəhimzadə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə ölkənin məşhur güləşçilərinin və məşqçilərinin xatirəsinə keçirilən yarışda bürünc medal qazanıb. Azərbaycanın digər güləşçisi Turkan Nəsirov da 3-cü pillədə yer alıb. Məlumata əsasən 65 kiloqramda mübarizə aparan Turan Bayramov da Azərbaycan üçün bürünc medal qazanıb. 70 kiloqramda mübarizə aparan Cəbrail Hacıyev isə finala yüksəlib. Xorvatiya millisinin sabiq baş məşqçisi Zlatko Kranjar vəfat etdi. Məlumata əsasən 64 yaşlı mütəxəssis ağır xəstəlikdən öldüyü bildirilib. Qeyd edək ki, Zlatko Kranjar Yugoslaviya və Xorvatiya yığmalarının formasını geyinib. O son olaraq 2018-2019-cu illərdə İranın gənclər yığmasının baş məşqçisi olub. Kranjar 2004-2006-cı illərdə Xorvatiya seçməsinin sükanı arxasında olub. Almaniyanın Bayer komandasının futbolçusu Tomoti Menesa ciddi zədələnib. 23 yaşlı müdafiəçi Bundesliga'da Freiburg'la ev oyununun sonlarında xəsarət alıb. Onun sağ dizinin 10 çarpaz bağlarında qırılma aşkarlanıb. 6-9 ay müddətinə sıradan çıxan Hollandiyalı oyuncu Avropa çempionatını buraxmalı olacaq. Tomoti Menesa Bayer 2021-ci ilin yanvarında İngiltərə Manchester United'dən keçib. Aran Radyosunun dinləyiciləri, idman xəbərləri burada da sona yetdi. Hələliksə, mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Ola bilsin ki, çoxlarına bu sual gəlsin ki, nə vaxt və nə qədər qaçmalı olacağım? Buna da mütəxəssislər cavab vermişlər. Bu məsələdə orqanizmə diqqət vermək lazımdır və qaçışın müddətini tədricən 10-15 dəqiqədən 30 dəqiqəyə çatdırmaq lazımdır ki, bu da mükəmməl qaçış üçün kifayətdir. Qızışdırıcı hərəkətlərə 4-5 dəqiqə kifayətdir. Əgər siz qaçışı problemi nahiyələr üçün güc hərəkətləri ilə birgə edəcəksinizsə, ümumi vaxt 1 saat təşkil edəcəkdir. Qaçış qrafikini hər kəs özü seçir, lakin ümumiyyətlə həftədə 2-3 dəfə kifayətdir. Əgər çox qaçmaq istəyirsinizsə, gün aşırı qaçış da mümkündür. Lakin ondan artıq olmaz, çünki sizin əzələlərinizə bərpa olunmaq üçün vaxt lazımdır. Hər bir idmanda, dostlar, bu bizim üçün məsləhət görülübdür. Amma daha bir nüans qaçış üçün hansı vaxtı seçmək lazımdır? Səhəri və ya axşamı? Bu məsələni qaçış həvəskarları çox, demək olar ki, coşqun müzakirə edirlər. Belə bir fikir vardır ki, səhər qaçmaq ziyanlıdır və bu fikrin müəyyən əsasları vardır. Belə ki, orqanizm tam oyanmayıbsa və yaxşı istirahət etməyibsə, qaçışda sözsüz ki, orqanizm üçün bir gərginlikdir. Lakin siz əgər yaxşı yatıb istirahət etmişsinizsə və özünüzü qızışdırıcı hərəkətlərlə qaçışa yaxşı hazırlamışsınızsa, səhər qaçışı üçün ən əlverişli vaxtdır. Bəli, səhər qaçışı üçün burada deyirlər ki, gərək sənin bədənin hazır olsun. Əgər bədənin hazır olsa yaxşı istirahət etsən, yəqin ki, səhərdən yaxşı vaxt yoxdur. İdman dünyasında dostlar, sizinlə qaçışdan söhbət apardıq və bir sıra məsləhətlər sizinlə paylaşdıq. Amma sonda bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, nəfəs almaq və qidalanmaq da bizim üçün bu idman növündə əhəmiyyətlidir. İndi görə necə düzgün nəfəs almalı və qidalanmalıyıq. Qaçış zamanı çalışmaq lazımdır ki, əzələləri boşalmış saxlayasan və hər hansı bir tənəffüs ritmini gözləməyəsən. Əksinə, ritm özü gəlməlidir və sən onu pozmalı değilsen. Qidalanmaya gəldikdə isə qaçışla əlaqədar iştaha güclənir. Ona görə də ilk vaxtlar bir az çətin olacaqdır. Xüsusilə də arıqlamaq istəyənlər üçün qidalanmağa daha ciddi nəzarət etmək lazım gələcəkdir. Amma elə adamlar var ki, müntəzəm qaçışa başladıqdan sonra əksinə onların iştahası mötədil olur. Qaçışdan 30 dəqiqə qabaq yemək olar. Lakin yemək yüngül və yaxşı olar ki, meyvə tərəvəzdən ibarət olsun. Əgər siz möhkəm yemişsinizsə, ən azı bir saat gözləməlisiniz. Məşqdən dərhal sonra yeməyə başlamaq olar. Bəli dostlar, bu günlərdə sizinlə idman dünyasında qaçışdan danışdıq, qidalanmaqdan, necə tənəffüs almaqdan, necə başlamaqdan və belə bir mövzularla sizinlə danışdıq ki, inşallah xoşunuz gəldi və zövqünüzü oxşadı. Aran Radiosunun bugünkü idman dünyası burada sona çatır. Beləliklə, yeni bir görüşədək hər birinizdən sağollaşıram. Dostlar, sağ olun, sağlam yaşayın.
Əzizlər, sağ olun ki, bizimləsiniz, rəğbətlə özverilişlərinizi izləyirsiniz. Vaxt ayırdığınız üçün, bizi müşayiət etdiyiniz üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildirir və sözü veririk əməkdaşlarımıza birlikdə dinləyirik Ədəbiyyat Səması başlıqlı proqramını.
Ədəbiyyat Səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının sevimli adıyla, hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Aran radiosundan, Ərdəbil şəhərindən siz hörmətli dinləyicilərin qulluğuna çatmışıq və bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi sizin qulluğunuza təqdim etmək istəyirəm. Hörmətlilər, ötən verilişdə qulluğunuza bunu xatırlatdım ki, Zəfərquli Ərdəbili şairin məhəbbəti, Sultan Şeyx Səfiyyəddin Ərdəbiliyə buna görədir ki, Zəfərə türkcə mənsub olan şeirlər, demək, Səfəviyyə şeir məktəbinin əsası kimi alınırdı. İndisə həmən mətləbdə həmən mövzuyu davamlandırırıq. Zəfər türkcə divanını şeir şivəsini əsas tutaraq Füzuliyə bənzətmişdir. Ondan təbəiyyət edən bir şagird kimi həm dildə və həm də məzmunda Füzuliyanə hərəkət etmişdir. Füzulinin bir çox qəzəllərindən istiqbal etmiş və onlara nəzirələr yazmışdır. Misal üçün deyir, Olmadım dövr-i fələkdə bir nəfəs azarsız, zöyrünə qatlanmaq olur, olmaq olmaz yarsız. Və ya digər bir yerdə deyir, yar vəslindən cida, pamal döyranəm hənuz. Yar vəslindən cida, pamal döyranəm hənuz, yanaram eşq oduna, bimar hicranəm hənuz. Zəfər Ərdəbili Şah İsmailə də təvəccüh etmiş və onun şeirlərinin istiqbalına getmişdir. Örnək üçün bir yerdə Zəfər belə deyir. Bildinmi könül ki, yar gəldi, qış getdi bu laləzar gəldi ki, bu beyt Şah Xətayının məruf məsnəvisindən ilham almışdır. Digər bir şeirdə deyir, Ey Zəfər, bu qüftəqu Sultan Xətai sözüdür. Keçmə namət körpüsündən, qoy aparsın sel səni. Ki, demək, burada Şah Xətai'dən bir misrə təzmin edilmişdir. Zəfərquli Mirzai Ərdəbilinin özünün dediyinə görə yüz minlərcə farsca beyt divanında yaratmışdır. O, fars şeirində Mürtəza və Mürtəzaquli təxəllüs edirmiş. Təzkirəyi Nəsrabadidə Zəfərin farsca şeirlərindən iki beyt nümunə nəql olunubdur. Ancaq nəşnasəd bə aləm, məhrəm o biqanə kiyist, dər dərun dilçə midanət ki, sahib xanə kiyist. Əzizlər, burada şair bəlkə insanın özünü tanımağının zərurətindən söhbət edir. Niyə ki, ulu tanrını tanımağın əsl yolu budur ki, insan əvvəlcə özünü və öz varlığını tanısın. Zəfər mütəşərri və arif bir şairdir. Onun təhmidiyələri sadə və arifanədir. Tək tanrını sitayiş edən şair, qəzəllərinin bir çox qafiyələrində təhmidiyə gətirmişdir. Rəvan və sadə dili ilə tanrını vəsf etmişdir. Sağ odur, ədəmdə ikən verdi can mənə. Sağ odur, ədəmdə ikən verdi can mənə. Artırdı mülkü, maulu, məhəllu, məkan mənə. Şair demək, hər nəyi tanrıdan verilmiş bir fəzl və ətavu bərəkət hesab edir və istiğalsa edərək nəhayətdə belə deyir. Sən zəfər ver, qalmışam yalqız, pənahım kimsə yox. sən zəfər ver. Qalmışam yalqız, pənahım kimsə yox. Dünya və uqbada səndən qeyr yox sultan bənə.
Zən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqd zülfün atma kim aşıqdə hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Sən etdin əqlimi zayir, mənətən eyləyən qafil, səni görcək usanmadmı, mayaman.
Hörmətlilər, verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. İrfan haqqında və sizlən verilişlərimizdə irfani termini haqqında söhbət təbii oldu. Onlara əsasən və son verilişimizdə tövbə haqqında danışdıq. Əgər onları nəzər tutsaq, görəcək ki, Füzulinin bu qəzəli ki, mətləyi belədir. Könül tağlar əlində zamimey təsbihə əl vurma. Könül tağlar əlində zamimey təsbihə əl vurma. Əvvəldən ağrı 100% irfanı qəzəldir və dindarlıqdır. Yəni, insan hər an ki var, bu andan öbür ana keçir, kamilləşir arif insandır. Bu, arxada qalan anlar, zamanlar, ömür, ibadət, hər nə ki eləyibdir, bunlardan Allaha tövbə eləyir. Yəni, onları naqis görür, Allaha layiq görmür, onlardan tövbə eləyir, onları kamilləşdirmək istəyir. Ona görə Füzulinin zamiməyi, əlbəttə, kazinolarda baş gəlirdə olan zamimələrdən deyil, bunu hamı bilirəm. Mən əziz azərbaycanlılara, ədəbiyyatçılara tapşırıram ki, Hörmətli şairimiz, böyük ustad, cənab Hac Ələmdar Mahirin kitabını, mənim tanıdığım Füzuli kitabını. Çox təvazökarla da buna ad qoyubdur. Mənim tanıdığım Füzuli, mənim gördüyüm Füzuli, mən başa düşən Füzuli. Yəni, iddia edirəm ki, mən Füzuli şünasam, bu bəzilər ki, belə bir iddialar elərlər. Bu iddialar edirəmdir, amma çox alimana yazıbdır, çox gözəl yazıbdır, müstənət yazıbdır. Bu kitaba baxsınlar, Azərbaycanda çap olub, işlədir bundan əvvəl. Səhv eləmsə, 2009-cu ildə çap olubdur bu kitab Bakıda. Baxsınlar ki, Füzulidə olan təfəkkür, yol, irfan, ədəbiyyat nə mənədir? Başqa kitablar da var, əlbəttə bu haqda. Ancaq mən...